Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Ujambo msikilizaji, popote pale unapotusikiliza. Mimi ni BMJ Muridhi.
Na mimi ni Harrison Kamau, nikiwakaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumanne tarehe 25 mwezi nao ni wa Oktoba mwaka 2016. Tunasikika pia kupitia 107.5 FM Nairobi, Kenya, na kwenye masafa mafupi katika mita bendi 19, 22 na vile vile 31. Karibu sana.
Katika matangazo yetu jioni ya leo, shambulizi lililotokea katika mji wa Mandera nchini Kenya mapema leo laendelea kuzua hisia tofauti tofauti baina ya Wakenya.
Ukiangalia zile mashambulizi zilifanyika yote, utaona kwamba zilifanyika usiku na polisi pia wanakuwaga hapo kwa boda.
Na katika taarifa nyingine kwenye makala zetu maalum juu ya uchaguzi wa Marekani, leo tutaangazia suala la uhamiaji ambalo ni moja ya masuala nyeti katika siasa za Marekani.
Hata Bill Clinton kwa mfano akiweza kuwa rais ya kuweza kushinda uchaguzi huu, lazima bunge la Congress, vyumba vyote viwili, vimpatie idhini ya kuweza kuwasajilisha upya wahamiaji.
Msikilizaji, hizo ni miongoni tu mwa habari ambazo tumekuandalia jioni ya leo. Naomba ujumuike nasi hadi mwisho ili uweze kupata mengi zaidi. Lakini kwanza tupate habari muhimu za dunia zikisomwa hapa studio na Harrison Kamau.
Kufuatia shambulizi lililotokea mapema leo katika mji wa Mandera nchini Kenya na kuwaua watu 12 huku wengine wakijeruhiwa, Rais Uhuru Kenyatta amevunja ziara aliyokuwa amepanga kufanya nchini Angola na badala yake kumtuma naibu wake William Ruto kumwakilisha. Taarifa iliyotolewa na ikulu ya Nairobi inasema kuwa Kenyatta amechukua hatua hiyo ili kushughulikia tukio hilo. Mapema leo maafisa nchini humo walisema kuwa shambulizi hilo liliwalenga watu wasio wa dini ya Kiislamu kwenye mpaka wa kaskazini mashariki na Somalia. Kamanda wa polisi katika kaunti ya Mandera, Job Boronjo, amesema kuwa wanamgambo wanaoaminika kutoka kundi la Al-Shabab lenye makao yake Somalia wameshambulia kwa maguruneti na vilipuzi vya kujitengenezea jengo lenye vyumba vya kulala wageni la Bisharo, ambalo kwa kawaida hutumiwa na watu wa kutoka nje ya eneo hilo. Kundi la Al-Shabab na mfupi baadaye kupitia mtandao wake wa Telegram lilidai kuhusika, likisema kuwa lililenga wafanyakazi wa Kikristo. Shambulizi hilo ni mojawapo ya mengine mengi yaliyotekelezwa na kundi hilo karibu na mpaka huo tangu Kenya ilipopeleka majeshi yake nchini Somalia mwaka wa 2011. Mapema mwezi huu watu 6 waliuawa mjini Mandera kwenye shambulizi sawa na hilo. Wagombea urais hapa Marekani, Hillary Clinton na Donald Trump, leo wameelekeza kampeni zao kwenye jimbo la Florida, ambalo ni muhimu katika kuamua ni nani atakayekuwa kiongozi wa Marekani katika kipindi cha wiki mbili zijazo. Ili kupata urais wa Marekani, mgombea anahitajika kupata wajumbe maalum 270, na kulingana na mfumo ulioko, majimbo yenye idadi kubwa ya wapiga kura kutoka wajumbe huwa yatoa majumbe wengi. Anayeshinda kwenye jimbo la Florida hupata wajumbe 29. Kwenye kura ya maoni ya hivi karibuni, mgombea urais kwa tiketi ya chama cha Democratic, Hillary Clinton, anaonekana kuongoza Mrepublican Donald Trump kwa pointi 4 katika jimbo hilo la Florida. Trump tayari alikuwa ameanza kampeni zake huko Florida Jumatatu katika mji wa Tampa, huku akiambia wapiga kura kwamba ushindi wake sio wa jimbo hilo tu, bali wa Marekani kwa ujumla. Na mkuu wa haki za binadamu katika Umoja wa Mataifa ameonya dhidi ya kuongezeka kwa idadi kubwa ya hotuba za chuki na uchochezi wa ghasia dhidi ya makundi fulani ya kikabila, huku mapigano yakiendelea nchini Sudan Kusini. Hadija Riami anaisoma ripoti kamili.
Zid Rad Al Hussein ameaita maneno hayo ya chuki kati ya Wadinka na Waikutorio kuwa ni hatari sana na huenda ikapelekea ukatili mkubwa kama hayatadhibitiwa, amesema msemaji Ravina Shamdasani huko Geneva. Kwa mujibu wa shirika la habari la Associated Press, barua za maonyo dhidi ya Waikutorio zimegundulika nje ya ofisi kadhaa za makundi ya misaada katika eneo la kaskazini la Bahar el Ghazal. Shamdasani amesema makundi ya kikabila wa Dinka yameonya wa Ekuitorio kwamba watatokomezwa. Msemaji ameongezea, vitisho vimekuja baada ya watu kadhaa wasiojulikana wa kabila la Dinka kuuawa wakati wa kusafiri kwa basi kwenda mji mkuu Juba hapo Oktoba 8, Umoja wa Mataifa umeripoti. Mivutano inaendelea Sudan Kusini licha mkataba wa amani wa mwaka 2015 ambao ulimaliza vita vya wenyewe kwa wenyewe katika taifa hilo changa. Hivi leo ripoti mpya ya Amnesty International imeelezea uhalifu uliotendwa na wanajeshi wa Sudan Kusini wakati wa mapambano katika mji mkuu na kusababisha vifo vya mamia ya watu mwezi Julai. Ukatili unaendelea hata baada ya mapigano kusitishwa, ripoti imesema.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Umoja wa Mataifa unanuia kuchangisha dola milioni 200 ili kuwalipa watu walioathiriwa na mlipuko wa kipindupindu nchini Haiti. Hadi watu 9,500 kutoka nchini humo wamekufa, huku wengine karibu 1,800 wakiambukizwa tangu ugonjwa huo ulipoanza mwaka wa 2010. Walinda amani kutoka Nepal wanashutumiwa na Umoja wa Mataifa kwa kusababisha mlipuko wa ugonjwa huo baada ya kutupa uchafu wenye maradhi kwenye mto. Ugonjwa wa kipindupindu ulienea kwa haraka kwenye kisiwa hicho maskini ambacho kiliharibiwa vibaya na tetemeko kubwa la ardhi la mwaka wa 2010. Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Ban Ki-moon amesema kuwa shirika lake lina jukumu la kuwafidia walioathirika, ingawa kisheria halijakubali lawama. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeeleza wasiwasi kuwa idadi ya wakimbizi waliofariki wakivuka bahari ya Mediterranean mwaka wa 2016 kwamba imeongezeka kwa mara tatu zaidi ya wale waliofariki mwaka wa 2015 wakati wakifanya safari hizo. Huku zaidi ya miezi miwili ikiwa imebaki hadi mwisho wa mwaka huu, takriban wakimbizi 3,470 wamefariki wakijaribu kuvuka bahari hiyo yenye misukosuko, ikiwa ni chini kidogo tu ya watu 3,771 walioripotiwa kufariki mwaka wa 2015. Ongezeko la idadi hiyo ya vifo imekuja licha ya kushuka mara tatu kwa idadi ya majaribio ya kuvuka, ikiwa ni kutoka zaidi ya 1,000,000 mwaka wa 2015 mpaka kiasi cha 3,327 mwaka huu.
Unaendelea kuyapokea yote haya kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukiwatangazia moja kwa moja kutoka hapa jijini Washington. Ni kama mlivyosikia wasikilizaji katika habari zetu, ni kwamba mashambulizi ya kigaidi yaliyotokea kaskazini mashariki mwa Kenya katika eneo la Mandera yamesababisha vifo vya Wakenya 12 na kuwafanya wakazi wa eneo hilo kuwa na hali ya taharuki. Kufuatana na hayo, mwenzangu Aida Isa amezungumza na mchambuzi wa masuala ya usalama Abdurrahim Isaac, ambaye anaanza kwa kuelezea kuhusu mashambulizi hayo.
Mashambulizi ya leo usiku ilifanyika saa 8 ya usiku. Wale walipoteza maisha yao yote ni watu ambao hawakukuwa Somalis, watu ambao wako Mandera. Walitoka Nairobi, walikuwa wameenda Mandera kufanya biashara kidogo. Ile kitu security, watu wa security pia wafaa wajue, mahali popote ambapo kuna non-locals, waanze kuweka security mzuri sana.
Sasa kwa nini unadhani mashambulizi haya yamekuwa yakitokea mara kwa mara? Unadhani kwa nini serikali imeshindwa kudhibiti usalama huko?
Kusema ukweli, Mandera ni border town. Mandera ni county specially. Mandera iko na border mbili, border ya Somalia, border ya Ethiopia. Na border ya Somalia haina, ni kubwa kabisa, ni pana sana, na ni border yenye mtu anaweza kutoka hiyo upande mwingine na ingie hiyo upande mwingine. Ukiangalia zile mashambulizi zilifanyika yote, utaona kwamba zilifanyika usiku, na polisi pia wanakuaga hapo kwa boda. Sasa polisi wale wako boda wanasema hakuna mtu alitoka hiyo upande mwingine na akaingia upande wa Mandera. Sasa ni kama hiyo mashambulizi zinakuwa planned hapo within Mandera and then zinakuwa executed hapo tu within Mandera bado. So
sasa unadhani nani anachangia katika kupanga mashambulizi hayo?
Hii mashambulizi ya sahizi ya al-Shababu washaisema ni wao ndio walitekeleza. Lakini mashambulizi zingine ambazo zilifanyika Mandera, watu wengi ambao wako town, wako Mandera town, wanaidhani inaweza ikakuwa na siasa. Wakati wa siasa Kenya imekaribia na vita ni mojawapo wa kutumia wakati wa siasa kupeleka watu upande mwingine.
Na wanasiasa wanasema nini juu ya mashambulizi hayo, au wana mbinu gani za kufanya ili kuzuia na kusuluhisha tatizo hilo?
Mpaka kwa sasa sijaona mwanasiasa ambao alisema chochote kuhusu hii shambulizi, lakini nimeisikia fununu kwamba rais amesimamisha ziara yake ya kwenda Angola na ataongea na nchini rasmi kesho.
Unadhani suluhisho gani litapatikana?
Rais kuongea haitaleta suluhisho kubwa. Zile shambulizi zilifanyika hapo mbeleni, rais alikuwa ameongea, amesema serikali itapeleka Mandera askari wengi, na walifanya ile kitu inahitajika saa hizi ni ku make sure kwamba polisi inafanya kazi na watu wa Mandera. Watu wa Mandera na polisi hawafanyi kazi, sema ukweli. Na hii inatokana na kwa sababu ya polisi kudhulumu watu, polisi kuchukua watu na kupoteza watu. Hiyo ndio saizi imefanya watu wasifanye kazi na polisi.
Ni Abdul Rahman Isaac, mchambuzi wa masuala ya usalama nchini Kenya, akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka Nairobi.
Unaendelea kusikiliza habari hizi kupitia idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka Washington DC. Tukiendelea nazo habari muhimu za dunia. Maafisa katika nchi za Ulaya ambazo zinatumia sarafu ya euro leo wameidhinisha msaada wa euro bilioni 2.8 kwa ajili ya Ugiriki, ikiwa ni msaada wa tatu kupewa nchi hiyo tangu ingie katika hali ya mzozo wa kiuchumi miaka 6 iliyopita. Uamuzi wa leo kuipatia Ugiriki fedha hizo ni dalili kwamba watu wa Ugiriki wako katika hali ya kukubali mageuzi yanayofanywa nchini humo kama njia ya kuleta udhabiti wa kiuchumi, mkurugenzi wa taasisi inayojulikana kama Stability Mechanism Klaus Reglin amesema katika taarifa. Msaada wa karibuni wa kifedha utahusisha euro bilioni 1.1 ambazo zimetengwa zitumike kwa ajili ya kulipia madeni. Ili Ugiriki ifanikishe hilo, majukumu 15 ya kifedha pamoja na euro bilioni 1.7 zaidi zitahitajika kulipia madeni kadhaa ambayo hayakutajwa. Rais wa Ufilipino Rodrigo Duterte kwa mara nyingine mapema leo ameshambulia Marekani na kuongeza hali ya wasiwasi kuhusu uhusiano wa muda mrefu wa nchi hizo mbili ambao ni washirika wa siku nyingi. Wakati akizungumza na wanahabari mjini Manila kabla ya kuanza ziara rasmi nchini Japan, Duterte ameonya kuwa nchi yake haitafungwa kwa minyororo kama mbwa na Washington, akiongeza kuwa ni wakati wa Marekani kusahau mkataba wa ulinzi wa miongo mingi baina yao iwapo ataendelea kuwa rais wa Ufilipino kwa muda mrefu. Matamshi ya leo ndiyo ya karibu kabisa yakiwa yenye ukali mwingi kutoka kwa rais huyo dhidi ya Marekani kutokana na lawama aliyopata kutokana na mauaji ya zaidi ya watu 4,000 wakati akifanya kampeni dhidi ya ulanguzi wa madawa ya kulevya tangu achukue usukani Juni 30. Wakati wa ziara ya China wiki iliyopita, Duterte alitishia kuvunja uhusiano wote na Marekani lakini baadaye akabadilisha uamuzi huo. Na Russia imesema kuwa hakuna ndege za kivita za Russia au hata Syria zilizofanya mashambulizi kwenye mji wa Syria wa Aleppo katika kipindi cha siku 7 zilizopita. Msemaji wa kijeshi Igor Konashenkov amesema kuwa hakuna ndege zozote zimekaribia mji huo ambao umeharibiwa vibaya na mapigano na ambao juhudi za kutoa misaada ya kibinadamu kwa maelfu ya watu zinaendelea. Konashenkov amesema kuwa kuna njia 6 ambazo bado zimefunguliwa kwa watu wanaotaka kuondoka kwenye eneo la mashariki mwa mji wa Aleppo linaloshikiliwa na waasi. Muda huo wa siku 7 unajumuisha muda wa siku 3 za sitisho la mapigano uliomalizika Jumamosi. Shirika linalofuatilia mapigano ya Syria na lenye makao yake Uingereza la Syrian Observatory for Human Rights linaripoti kuwa mashambulizi ya anga mjini humo yalianza tena muda mfupi baada ya sitisho la mapigano kumalizika.
Naam, sasa tuangalie yale ambayo yamejiri kwingineko. Ofisi ya Umoja wa Mataifa inayoshughulika na utetezi wa haki za binadamu imesema ukatili dhidi ya raia wa Iraq mjini Mosul unaofanywa na kundi la wanamgambo la Islamic State unaongezeka wakati wanajeshi wa Iraq wakiwa wanakaribia katika eneo la mapigano kwenye mji wa kaskazini mwa Iraq. Lisa Schrein anatuarifu zaidi katika taarifa inayosomwa hapa na Mary Mgawe.
Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kutetea haki za binadamu inapokea ripoti za kubugudhi kuhusu mauaji na ukatili mkubwa dhidi ya wanawake na watoto pamoja na raia wanaume huko Mosul. Imesema pia imepokea ripoti za kundi la Islamic State ambalo linatumia kwa makusudi raia kama kinga ya kuwazuia wao kuondoka katika mji huo. Msemaji wa ofisi hiyo Rapet Colville amesema ni vigumu kuthibitisha ripoti hizo kwa sababu bado zinachunguzwa na wafuatiliaji. Lakini amesema maumbo na picha za vitendo vya kikatili kutoka kwenye ripoti za awali vinasikitisha. Kwa mfano, amesema wafanyakazi wa Umoja wa Mataifa nchini Iraq wamepokea taarifa kwamba IC wanaojulikana kama ISIL wameua watu 15 katika kijiji karibu na Mosul na kutupa miili yao kwenye mto ili kueneza ugaidi miongoni mwa wakazi wengine.
On the afternoon of 19th of October, that's last Wednesday, in the same village, ISIL reportedly tied 6 civilians to a vehicle by their hands.
Mchana wa tarehe 19, yani Jumatano iliyopita, katika kijiji hicho hicho, ISIL waliripotiwa kuwa waliwafunga mikono wakazi 6 ndani ya gari yao na kuwavuruta kwenye kijiji kwa sababu walikuwa wanahusika na kiongozi mmoja wa kikabila ambaye alikuwa anapigana na ISIL sambamba na vikosi vya serikali ya Iraq. Wanaume hao 6 walipigwa fimbo na vitako vya bunduki.
Colville amesema ofisi yake imeripoti kuwa kuna takriban raia 80 waliouawa na maafisa wengine wa zamani wa polisi nchini Iraq na kundi hilo la ISIL katika siku 4 zinazofuata. Mwathiriwa mmoja amesema alikuwa ni kijana mlemavu. Amesema ofisi yake ina wasiwasi mkubwa kuhusu hatua muhimu zilizochukuliwa na maafisa wa usalama huko Kirkuk, kaskazini mwa Iraq, dhidi ya watu waliokoseshwa makazi. Ameongeza kuwa vikosi vya usalama vya Kurdish vimewahamisha mamia ya familia kutoka kwenye maeneo yao kufuatia shambulizi la ghasia lililofanywa na IC wiki iliyopita huko Kirkuk.
Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kila siku itakuwa inakuletea makala maalum kuhusu uchaguzi nchini Marekani. Msikilizaji, ungana nasi kila siku kwenye matangazo yetu ya jioni na vile vile kwenye matangazo yetu ya alfajiri kupata habari moto moto kuhusu uchaguzi wa rais hapa Marekani ambao unatarajiwa kufanyika Novemba 8 mwaka huu. Yote hayo ni kutoka hapa Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika.
Unaendelea kusikiliza Idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Jamii ya Wamakonde na raia wengine kutoka mataifa ya Rwanda, Tanzania na Burundi walioingia nchini Kenya tangu mwaka wa 1936 kutafuta ajira katika mashamba ya makonde, ya makonge kumradhi, na viwanda vya sukari wameanza kusajiliwa ili kupata vitambulisho vya kitaifa nchini Kenya. Mwandishi wetu wa pwani Amina Chombo amehudhuria zoezi la usajili huo na ametuletea taarifa ifuatayo.
Nimesikia raha sana kama ni siku ya leo, kama ningekuwa nimeshika mkononi hivi hata dunia pia ingejua, ngasema leo bibi wangu leo ana raha sana sababu ninateseka sana na watoto.
Bado hatujaandikishwa, lakini ndio nikaona kama leo kwa natolewa ndani ya moto na iko ndani ya hewa nzuri.
Huyu msafara tumefanya tukashikana na ndugu zetu wa Makonde, tukashikana bega kwa bega mpaka kwa ofisi ya rais, tukamupa kilio cheta katusikiza. Ninashukuru sana.
Ni siku ya kihistoria kwa jamii hizo za Wamakonde, Wanyarwanda, Wapemba na Waburundi ambao hawakuficha furaha yao baada ya serikali kuanza shughuli za kuwasajili kupata uraia kwa mujibu wa katiba ya nchi. Jamii hizo zimekuwa zikitafuta uraia kwa zaidi ya miaka 52 sasa bila mafanikio. Kwao siku ya leo wamezaliwa upya baada ya idara ya usajili na uhamiaji kuanza utaratibu wa kuwasajili raia hao na kuwapa matumaini ya kufurahia uhuru wa taifa hili. Kijana Dali Joachim Keitano aliye na umri wa miaka 25 kutoka jamii ya Omakonde, ambaye alibahatika katika usaili wa kujiunga na klabu ya kimataifa nchini Sweden, anafanya kazi ya bodaboda baada ya ndoto yake ya kuenda bara Europa kuzimwa kutokana na ukosefu wa uraia wa Kenya.
Kama ingekuwa sio hivi, ningekuwa hata sasa hii niko mbele kimaisha. Kusema kweli, maisha yangu yalikuwa magumu, hata paka sasa hii bado ni magumu, kwa sababu nilifikia wakati pia nikaamua tu nifanye bodaboda angalau nipate angalau kiriziki kidogo ambaye naweza tu kuishi. Lakini kusema kweli, ilinivunja moyo sana, kwa sababu talent niko nayo lakini siwezi kuitumia kwa sababu ya ID.
Shughuli hii inajiri kufuatia amri ya Rais Uhuru Kenyatta, wakati jamii hizo kwa ushirikiano na watetezi wa haki za binadamu kuandamana kwa siku nne, ikiwa ni zaidi ya kilomita 500 kutoka kijiji cha Makongeni Kwale hadi ikulu ya rais jijini Nairobi.
Na siku ya leo ningependa kusema ya kwamba kutoka leo, jemedari bwana Kimodho, mtabebana na watu hawa, muhakikishe ya kwamba nikifika Mombasa Disemba wawe kila moja ameweza kupata kitambulisho yake.
Serikali imehakikishia jamii hiyo kwamba itapata uraia kwa kukabidhiwa vitambulisho vya kitaifa, huku watoto walio chini ya umri wa miaka 18 wakisajiliwa kupata vyeti vya kuzaliwa, jambo ambalo lilikuwa changamoto kwa watoto hao kujiunga na shule. Josephine Kaiseri ni waziri wa usalama wa kitaifa humu nchini.
Kila haki ambayo Mkenya anatakikana kuwa na utakuwa unapata, kama primary school utapata free education, kama secondary school utapata bursary, kama kazi utapata kazi kwa sababu utakuwa na vitambulisho, kama mambo ya voting utachagua ule mtu unataka, kama ni mambo ya loan utaenda kwa bank kwa sababu uko na vyeti vyako vya kuonyesha wewe ni Mkenya na kila kitu.
Shughuli hiyo iliyong'oa nanga leo inatarajiwa kukamilika tarehe 10 mwezi Novemba mwaka huu. Kutoka Mombasa ni Amina Chombo, VOA, Sauti Amerika.
Katika mfululizo wa makala zetu za uchaguzi hapa Marekani, leo tunazungumzia kuhusu swala la uhamiaji ambalo limejadiliwa kwa mapana na wagombea wa chama cha Democratic Hillary Clinton na mwenzake wa chama cha Republican Donald Trump. Mwenzangu Mary Mgawe amezungumza na mchambuzi wa masuala ya siasa Profesa David Monda kutoka chuo kikuu cha New York, na kwanza akamuuliza wagombea hao wanatofautiana vipi katika swala hilo la uhamiaji.
Kwa upande wa bwana Donald Trump, amesisitiza kwamba wahamiaji wamevunja sheria, wahamiaji wale walioingia Marekani bila idhini, na haibidi wapate nafasi yoyote hapa Marekani, iwe nafasi ya kikazi au kuweza kunufaika kwenye usaidizi wowote wa serikali za majimbo au serikali kuu. Kwa hivyo anataka wafurushwe wote. Upande wa Bill Clinton amesisitiza kwamba wahamiaji ingawa wamevunja sheria, haina maana kujaribu kufurusha wahamiaji zaidi ya milioni 12, haiwezekani. Familia zitateguka, kutakuwa na ule mvuto mbaya, na njia hii sio njia halisi itakayofuatwa hapa Marekani. Na pia jambo jingine ni kwamba upande wa bwana Trump anasisitiza kwamba hakuna njia yoyote ambapo wahamiaji wasio halali wanaweza kuweza kujisajilisha upya kukaa hapa Marekani, isipokuwa warudi kwao nyumbani ili waweze kupata vyeti vya kuingia Marekani. Upande wa Bill Clinton amesema kwamba lazima kuwe na ule utu wa kibinadamu, waweze kukaa hapa Marekani, waonyeshe kwamba wamekuwa kilipa kodi, angalau waweze kuanzisha njia ya kujisajilisha upya hapa Marekani na kuwa raia.
Pia watu wamehoji kwamba kwa nini swala hili linachukua nafasi ya juu katika uchaguzi wa mwaka huu.
Kusema kweli, kila mwaka, kila kukicha hapa Marekani ikiwa na uchaguzi hususan wa urais, swala la uhamiaji huwa linapewa kipaumbele kwa sababu tofauti tofauti. Kuna sababu za kiuchumi, kuna masuala ya jamii, kuna masuala ya kisheria. Tunajua kwamba ugaidi ni jambo nyeti hapa Marekani. Hivi majuzi hapa New York kulikuwa na mashambulizi kule Manhattan yaliyoanzishwa na mzaliwa wa Afghanistan. Kwa hivyo ni swala nyeti kila kukicha, na inabidi kila baada ya miaka minne wagombea uchaguzi waonyeshe bayana msimamo wao wa kisiasa hususan swala hili la uhamiaji.
Pia mtu anaweza kujiuliza kwamba sasa hawa wagombea wote wameshaeleza sera zao katika hasa katika hiyo eneo la uhamiaji. Endapo watafanikiwa kuingia madarakani, unafikiri wanaweza wakafanikiwa kwa kiwango gani? Kwa sababu tunajua hapa Marekani mambo mengi ili yaweze kupita basi bunge nalo linatakiwa kuhusika kupitisha.
Sasa hilo ni swali nyeti. Hapa Marekani mfumo wa kisiasa haumpatii rais madaraka yote. Kwa hivyo hata Bill Clinton kwa mfano akiweza kuwa rais ya kuweza kushinda uchaguzi huu, lazima bunge la Congress, vyumba vyote viwili, vimpatie idhini ya kuweza kuwasajilisha upya wahamiaji. Tunajua kwamba bwana Obama miaka nane iliyopita alisisitiza ya kwamba atalitatua jambo hili la uhamiaji. Upande wa urais, mamlaka yote hayapo kwenye White House, lazima apate idhini ya Congress, na hili ni jambo nzito sana kwa kila mgombea uchaguzi. Itategemea sana Bill Clinton akishinda ataweza kuwapata wabunge wangapi kwenye Congress kuweza kumsaidia kupa kipaumbele swala hili, na pia upande wake bwana Trump atawapata, akishinda atapata wajumbe wangapi kwenye Congress ili miswada yake iweze kupita iwe sheria.
Vile vile neno uhamiaji ni neno pana, na katika kampeni hizi sio, labda ungetufafanulia kidogo, kwa sababu tumesikia kama Trump anasema atajenga ukuta, wataondoka, amewaita baadhi ya Wamexican kwamba majangili. Sasa sijui hapa hawa wagombea wanawalenga kina nani, wahamiaji wa aina gani?
Tuwajua sana sana jambo hili la uhamiaji, wengi wahamiaji wasio halali wanatoka Amerika Kusini na hususan Amerika ya Kati, hususan taifa la Mexico, mataifa Guatemala, Honduras, El Salvador, na mataifa sana sana ya Afrika Kusini na Marekani Kati. Kwa hivyo bwana Trump kwake anagusia sana wapiga kura wenye msimamo wa mrengo wa kulia sana, wale ambao wanataka wahamiaji wote wafurushwe mara moja. Upande wa Democrat, ingawa kimaadili wanasema ya kwamba lazima kuwe na ule utu kwa wahamiaji, lakini pia ustawi ya kwamba kuna kitengo fulani kwenye chama ambacho kinataka swala la wahamiaji ligusiwe.
Ni Profesa David Monda akizungumza na Sauti ya Amerika kutoka New York.
Ufuatao ni muktasari wa habari. Kufuatia shambulizi lililotokea mapema leo katika mji wa Mandera nchini Kenya, Rais Uhuru Kenyatta amevunja ziara yake aliyokuwa amepanga kusafiri kwenda Angola. Wagombea urais hapa Marekani, Hillary Clinton na Donald Trump, leo wameelekeza kampeni zao kwenye jimbo la Florida. Umoja wa Mataifa unanuia kuchangisha dola milioni 200 ili kuwalipa watu walioathiriwa na mlipuko wa kipindupindu nchini Haiti. Idara ya Umoja wa Mataifa ya kuhudumia wakimbizi imeeleza wasiwasi kuwa idadi ya wakimbizi waliofariki wakivuka bahari ya Mediterranean mwaka wa 2016 kwamba ni mara tatu zaidi ya wale waliofariki mwaka wa 2015.
Na hapo, msikilizaji, ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu jioni ya leo kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, tukitangaza kutoka hapa Washington. Kwa niaba ya wote ambao wameshiriki katika matangazo ya leo,
Msimamizi wa matangazo amekuwa ni Khadija Riyami, mwelekezi Aida Isa. Kutoka hapa Washington DC, mimi ni BMJ Muridhi.
Nami ni Harrison Kamau.
Kwa pamoja tunasema kwa herini na usiku mwema kutoka hapa Marekani.